أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azamah yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang Allah pastikan saking banyaknya maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung berapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menunjukkan bahwa Allah itu sangatlah teramat banyak, manusia tak mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, manusia yang harusnya kita cintai melebihi cinta kita kepada siapapun, bahkan terhadap diri kita sendiri. Hendaknya kita cintai beliau lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan biasanya manusia bisa mencintai orang lain lebih daripada orang lain, namun tidak lebih daripada dirinya. Karena manusia mencintai dirinya nomor satu, dan berbuat untuk kebaikan dan kemaslahatan keuntungan dirinya nomor satu. Bahkan tidak jarang orang mencintai dirinya melebihi cintanya kepada orang tuanya. Tidak jarang orang mencintai dirinya melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Sementara kita diperintahkan oleh Allah di dalam syariat yang mulia ini untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada diri kita. Kalau diperintahkan kita mencintai Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada diri kita, itu berarti lebih daripada yang lainnya, lebih daripada orang tua, lebih daripada anak dan keluarga, lebih daripada sahabat dan tetangga. Dan bersyukurlah orang-orang yang selalu berusaha untuk mendapatkan cinta kepada Rasulnya seperti itu. Dan tidak berhenti berusaha dan berupaya untuk mendapatkan cintanya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Karena mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada diri kita itu tidak mudah. Saking tidak mudahnya, Umar saja pernah tidak berhasil sampai kepada jenjang itu. Dan ia katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Sungguh engkau lebih kucintai Rasulullah, wahai Rasulullah, daripada segala sesuatu, daripada siapapun. Illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Umar mengatakan, saya tidak bisa mencintai engkau ya Rasulullah lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Lihat bagaimana beratnya perjuangan untuk bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Sesuatu yang dikeluhkan oleh Umar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar. Tidak benar itu wahai Umar. Salah itu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Jadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Jadikan cintamu kepada aku lebih daripada cintamu kepada dirimu. Allahu Akbar. Maka beruntung orang-orang yang selalu berusaha dan berupaya. Dan alangkah ruginya orang-orang yang tidak berusaha dan berupaya. Dan alangkah celakanya orang-orang yang tidak pernah memikirkan cintanya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberuntungan Anda di akhirat kelak tergantung bagaimana Anda mencintai Rasul Anda dan bagaimana Anda mengikuti Rasul Anda tersebut. Kebaikan di akhirat mutlak orang-orang yang patuh dan setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya adalah sebaliknya, bahwa kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan abadi untuk orang-orang yang tidak peduli kepada beliau, cuek kepada syariatnya, bahkan menentang dan menantang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi yang berbahagia ini, jelang siang ini, kita memasuki pelajaran kita di dalam kitab Sahihul Bukhari, Babul Ilmi wal 'Idhati bil Lail. Babul Ilmi wal 'Idhati bil Lail. Bab tentang ilmu dan nasihat di malam hari. Tentang ilmu dan mau'idhah, nasihat di malam hari. Berkata Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, haddathana Shadaqah qala akhbarana Ibnu Uyainah an Ma'mar an Az-Zuhri عن هند عن أم النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن عند عن أم سلمة قالت dari أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين radiyallahu anha wa ardaha qalat, berkata Ummu Salamah, istri Nabi kita tercinta SAW, ibunya kaum mukminin, Istaiqadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin. Terbangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbangun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faqal, maka beliau berkata, Subhanallah, madza unzila al-lailata minal fitan wa madza futiha minal khazain. Subhanallah, apa yang telah diturunkan pada malam ini daripada fitnah-fitnah, dan apa yang telah dibukakan pada malam ini daripada perbendaharaan-perbendaharaan harta. Aikidhu sawahibatil hujur, bangunkan pemilik-pemilik kamar, orang-orang yang ada di kamar. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Boleh jadi orang yang berpakaian, wanita yang berpakaian di dunia, justru tidak berpakaian atau telanjang di akhirat. Ini dia hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu jami'an wa rahimah jami'a ulama'il ummah di dalam Kitabul Ilm, Kitabul Ilm bab al-ilm wal 'idhati bil lail, bab bahasan tentang ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat di malam hari. 6. Penyebutan malam hari karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyampaikan ilmu pada malam hari, sebagaimana yang telah kita bacakan di dalam hadis yang sudah kita bacakan dan kita terjemahkan, bahwa apa yang Nabi sampaikan daripada ilmu di hadis ini beliau sampaikan di malam hari, di kondisi di mana orang-orang sudah sudah nyenyak di dalam tidurnya, sudah hanyut di dalam tidurnya, sudah beristirahat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu dan menyampaikan nasihat di malam hari. Ilmu sesuatu yang sangat mulia, sehingga tidak ada pengkhususan waktu yang di dalamnya ilmu tidak boleh disebut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu disampaikan kapanpun dan dimanapun, karena dia adalah cahaya yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala, untuk manusia. Berulang-ulang kita katakan bahwa ilmulah sumber seluruh kebaikan. Yang ingin mendapatkan kebaikan, dia harus belajar tentang ilmu yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulnya tercinta. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya kepada manusia. Dan ilmu dalam bahasan syariat hanyalah wahyu yang turun kepada manusia atau diturunkan kepada manusia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terlihat jelas bahwa Nabi SAW menyampaikan ilmu di malam hari, menyampaikan nasihat di malam hari, menyampaikan idhat di malam hari, menyampaikan mau'idhah. Dan yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa pada malam hari ini telah Allah takdirkan fitnah-fitnah yang sangat banyak akan terjadi. Dan pada malam hari ini telah Allah takdirkan terbukanya perbendaharaan harta. Dan itu adalah bagian daripada ilmu. Sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, yang tidak boleh dibicarakan dengan kebodohan, tanpa dalil, tanpa wahyu. Karena siapapun yang akan berbicara tentang masa yang akan datang, dia berbicara tentang sebuah ilmu yang wajib untuk dia kembali kepada kitabullah, dan wajib untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW untuk mendasari pembicaraannya dengan dalil, untuk meletakkan bahasannya di atas dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh seseorang berbicara masa yang akan datang akan terjadi seperti ini, seperti ini, kecuali ada keterangannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini ilmu, ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka Rasulullah SAW menyampaikannya, dan Rasulullah SAW menyampaikannya di malam hari, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, istaiqadha Rasulullah SAW dzat laila, termalam, terbangun suatu di suatu malam Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyampaikan ilmu tentang bahwa telah ditakdirkan fitnah-fitnah yang sangat banyak, ujian-ujian yang sangat banyak, rintangan-rintangan yang sangat banyak di masa yang akan datang Allah takdirkan. Dan telah ditakdirkan juga terbukanya kunci-kunci gudang-gudang kekayaan, bahwa umat Islam di masa yang akan datang akan tertimpa banyak fitnah, banyak ujian, banyak penderitaan, sebagaimana akan terjadi juga pada bahwa umat Islam di masa yang akan datang mereka memiliki kekayaan. Mereka memiliki kekayaan karena dibukakan untuk mereka gudang-gudang kekayaan, khazain, lemari-lemari kekayaan. Dunia beserta isinya penuh dengan kekayaan. Dan kekayaan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kekayaannya kepada siapapun yang ia inginkan daripada hambanya. Dan Allah juga yang akan memberikan seseorang terhalang daripada kekayaan dari orang-orang yang Allah tentukan daripada hambanya. Namun di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan akan terbuka kunci-kunci kekayaan, akan terwujud gudang-gudang kekayaan. Naam, setelah ditinggal Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terbuka kepada kaum muslimin kekayaan yang luar biasa yang tidak pernah ada mereka dapatkan sebelumnya. Kata para ulama, dengan penaklukan-penaklukan daerah-daerah, dengan penaklukan negeri-negeri, penaklukan Persia dan Romawi, maka harta Persia dan Romawi yang menggudang milik kaum muslimin. Harta Persia dan Romawi yang menggunung jadi milik kaum muslimin. Sehingga datang kepada kaum muslimin kekayaan yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Dan di lapangan untuk mereka dunia setelah sebelumnya sangat sempit. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang sangat menarik, bahwa di dalam hadis ini Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan turun fitnah. Kemudian Nabi menyebutkan terbuka bendahara kekayaan, terbuka gudang-gudang kekayaan. Di dalamnya para ahli ilmu mengatakan hubungan yang sangat erat antara fitnah dan harta. Hubungan yang tak terpisahkan antara kekayaan dan fitnah dunia. Lihat di dalam hadis ini, Nabi menerangkan kepada kita turunnya fitnah. Dan Nabi menerangkan kepada kita akan terbuka gudang-gudang perbendaharaan harta. Lihat korelasi yang sangat erat antara fitnah dan harta. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hubungan yang sangat erat antara fitnah dan harta disebabkan karena harta adalah sebabnya fitnah. Hubungan yang sangat erat antara fitnah dan harta dikarenakan harta adalah penyebab fitnah. Penyebab manusia tergoda untuk keluar dari jalur syariat. Penyebab manusia mengorbankan agamanya. Penyebab manusia tidak peduli kepada aturan Rabbnya. Penyebab manusia akhirnya masuk ke dalam jurang maksiat dan tertimpa azab. Penyebab-penyebabnya adalah harta. Gudang-gudang kekayaan. Pundi-pundi kekayaan dunia. Kalau kita tahu bahwa syariat melihat bahwa harta yang menggunung, harta yang melimpah adalah sumber fitnah, fahamlah kita kenapa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bersahaja. Fahamlah kita kenapa Allah mentakdirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup seperti kehidupan yang kita ketahui daripada kehidupan beliau. Padahal kalau Allah tabaraka wa taala ingin dan mau, alangkah mudahnya dan gampangnya bagi Allah untuk menjadikan Rasulnya manusia yang sangat kaya raya. Akan tetapi Allah berkehendak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ia cintai, hidup seperti hidupnya biografi Rasul yang telah kita ketahui. Wahai orang-orang yang belajar dari Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda tahu bagaimana kehidupan Rasul Anda dan hartanya. Bagaimana kehidupan beliau dengan harta? Fahamlah kita bahwa Allah memberikan yang terbaik kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghindarkan beliau dari dunia. Karena dunia adalah sebab-sebab fitnah. Dunia yang kita maksud adalah kekayaan duniawi. Allah selalu pilihkan yang terbaik untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, manakala kita perhatikan kehidupan kita di permukaan bumi dan kehidupan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di kiri dan kanan kita, kita akan melihat mereka ketika sedikit hartanya di tengah-tengah mereka, mereka kompak. Mereka menjalin ukhuwah yang sangat erat. Di saat keadaan sulit, terjadi bahu-membahu yang sangat erat. yang sangat kuat, terjadi ta'awun yang sangat hebat, di mana hal yang seperti itu lambat laun hilang seiring dengan datangnya harta. Dan tidak jarang akhirnya ukhuwah yang erat itu menjadi renggang dan hilang dan terputus, berubah menjadi kebencian, berubah menjadi perseteruan, berubah menjadi permusuhan. Penyebabnya adalah khazainul almal, bendahara-bendahara harta. Penyebabnya adalah pundi-pundi kekayaan. Dan ini syai'un muhaqqaqun, sesuatu yang terlihat nyata dan jelas. Lihat juga orang tua yang meninggalkan harta melimpah kepada anak-anaknya, dan anak-anak tidak dibekali oleh ilmu syariat yang kuat, yang cukup untuk berhadapan dengan harta yang melimpah itu. Apa yang dikerjakan harta, apa yang dibuat oleh harta terhadap anak-anak daripada jenazah itu? Yang ada adalah perseteruan dan pertengkaran. Dalam waktu yang belum lama ini, hitungan hari atau hitungan pekan saja, 2 pekan yang lalu, kita mendengarkan keluhan dari seorang anak yang ditinggal harta melimpah ruah oleh ayahnya. Bagaimana dia mengalami perseteruan di keluarganya bersama adik-adiknya. Dan dia adalah anak tertua daripada ayahnya. Ini masih kita dengar di waktu yang tidak jauh. Alhasil bahwa harta sumber fitnah. Barang siapa yang tidak pandai berhadapan dengan harta akan diterjang oleh fitnah, akan diterjang oleh sesuatu yang membuat dia terjauh daripada agamanya. Banyak orang yang sibuk karena harta, akhirnya tidak beribadah dengan baik. Sibuk karena harta, akhirnya melakukan maksiat yang dilarang. Karena punya harta, maka bisa melakukan maksiat semena-mena. Wajar kalau harta adalah sesuatu yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya untuk menghancurkan musuh-musuhnya itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, dan para pemirsa dimanapun antum berada, Allah berkehendak di dalam hikmahnya bahwa ketika musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul Allah, musuh-musuh dakwah tidak mau lagi diberikan peringatan, tidak mau lagi diberikan teguran, yang Allah akan lakukan kepadanya adalah Allah jadikan dia kaya raya, Allah jadikan dia bergelimang harta untuk Allah menghancurkan dirinya, untuk Allah mengazab dirinya dengan harta itu. Karena semakin banyak harta datang kepadanya, fitnahnya semakin banyak, kesengsaraannya semakin bertubi-tubi, kepedihan hidupnya semakin menumpuk. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika mereka sudah melupakan dan tidak peduli lagi dan cuek terhadap apa-apa yang mereka diberikan peringatan, sudah diperingati tidak mau, diperingati tidak mau, diperingati tidak mau, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami akan bukakan untuk dia pintu segala sesuatu. Maksud pintu segala sesuatu, Allah lapangkan harta selapang-lapangnya. Lihat, Allah berikan kepada siapa? Kelapangan harta kepada musuh-musuhnya. Apakah karena Allah sayang? Tidak, justru karena Allah muak dengan musuh-musuhnya. Justru karena Allah benci dengan musuh-musuhnya yang tidak mau diberikan peringatan, yang tidak mau ditegur. Wahai muslim, ketika Anda tidak mau berhenti daripada maksiat Anda yang Anda tahu itu maksiat, namun Anda merasakan kelapangan harta, hati-hati, Anda berada di jalur bahaya. Anda sedang berada di jalur yang akan mengantarkan Anda kepada jurang kehinaan. Jangan salah menatap. Jangan tatap harta itu bagi kawan tatapan-tatapan pencinta dunia, perindu dunia, orang-orang yang mabuk dunia. Justru kelapangan harta yang diberikan kepada pelaku maksiat adalah murkanya Allah, bencinya Allah kepada pelaku maksiat itu. Allah lanjutkan, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu, kekayaan dari segala arah datang. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka sudah sangat bergembira dengan apa yang mereka punya, mulai sombong, mulai angkuh, mulai takabur, mulai merasa kitalah penguasa, kitalah digdaya, kitalah orang-orang yang disegani, kitalah orang-orang yang dihormati. Terlalu sombong dengan hartanya sehingga berbuat semena-mena di permukaan bumi, petantang petenteng dengan kesombongan yang di permukaan bumi. Ketika dia sedang dalam kondisi seperti itu, akhadnahum baghtatan, tiba-tiba kami turunkan azab kami kepadanya. Faidahum mublisun, ketika itu dia terdiam, tak bisa berbicara apapun. Maka harta hanya menjadi harta yang baik manakala di tangan orang yang beriman. Harta tidak menjadi fitnah kalau digenggam oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga, sehingga hartanya dia jadikan pengejar surga itu, pengejar hari akhir itu. Hartanya dia jadikan sarana pengejar ridha Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, bukan sebaliknya. Dan yang membuat Allah ridha dengan harta adalah memperbanyak infak dan sedekah. Karena yang Allah puji dari harta adalah pada saat harta itu dikeluarkan mengharapkan ridhonya. Semakin rajin Anda mengeluarkan harta Anda untuk mengharapkan ridho Allah, ketika itu Anda akan semakin disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah dengan baik syariat Allah, lihatlah dengan baik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda akan temukan apa yang tadi kami sampaikan. Allah tidak memuji orang yang rajin mencari harta. Allah tidak pernah memuji orang yang punya banyak harta. Namun Allah memuji orang yang rajin mengeluarkan harta untuk mencari ridhonya. Berbeda dengan ilmu. Allah memuji orang yang mencari ilmu. Dan Allah memuji orang yang punya banyak ilmu. Dan Allah memuji orang yang mengeluarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Tiga poin ilmu terpuji semuanya. sementara 3 poin harta hanya terpuji di satu titik, di saat dia dikeluarkan, bukan di saat dia didekap, saat dia disimpan, di saat dia digudangkan, bukan, di saat dia ditaruh di safety box, itu tidak pernah terpuji dan dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Terpujinya Uthman bukan karena dia orang kaya raya radhiyallahu anhu arda, tapi terpujinya Uthman karena dia rajin berinfak dan bersedekah. Maka harta tidak menjadi fitnah, tidak menjadi sebab fitnah manakala berada di tangan orang yang beriman, karena harta di tangan orang yang beriman akan jadikan sarana untuk keimanan. Sarana untuk meraih ridho Allah, untuk meraih janji-janji Allah di kampung akhirat, sarana untuk mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dia jual hartanya untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Lihat garis bawahi kalimat orang yang beriman. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli dari mereka? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum, Allah membeli dari orang yang beriman harta-harta mereka. Allah beli harta itu. Bi anna lahumul jannah, Allah bayar dengan surga. Maka orang yang beriman menjual hartanya untuk mendapatkan surga. Sehingga harta tidak menjadi biang fitnah. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, Anda yang punya perseteruan dengan tetangga, Anda yang punya perseteruan dengan saudara, Anda yang sedang punya perseteruan dengan rekan kerja, kalau Anda jujur melihat apa penyebab perseteruan itu, 98% harta. Pahamlah kita korelasi yang sangat erat antara fitnah, musibah-musibah yang akan banyak datang, kehancuran-kehancuran yang sangat banyak akan tiba, korelasinya sangat erat dengan harta. Sangat wajar kalau kemudian kita wajib untuk berhati-hati dengan harta. Kita wajib takut kepada harta yang melimpah, bukan justru bahagia. Hanya orang-orang yang tidak mengerti fitnah harta yang tidak takut kepada harta. Hanya orang-orang yang tidak mengerti fitnah dunia yang tidak takut kepada dunia. Nabi SAW mengatakan, "Fattaqud dunya," takutlah kepada dunia. Oleh karena itu, kalau kita tidak belajar dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita belajar dari orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, yang dia akan tumbuh kembangkan di dalam hati kita bagaimana terus mengejar dunia, bagaimana terus mendapatkan dan mendapatkan pundi-pundi kekayaan, kita akan dijadikan orang yang sangat rakus, energik, pantang menyerah, semangat tinggi, tapi semuanya untuk harta. Sehingga ketika sudah menumpuk kekayaan, lalu kita dielu-elukan orang sebagai manusia sukses, manusia berhasil, manusia miliarder. Dan semua ini hanyalah permainan. Semua ini hanyalah fata morgana. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Harta tidak ada jaminan akan membuat Anda menjadi orang yang tenang, damai hidupnya. Harta tidak menjamin bahwa Anda dan suami Anda akan rukun. Harta tidak akan menjamin anak-anak Anda menjadi anak-anak yang baik akhlaknya, berbakti dalam berbicara, santun dan ramah. Harta tidak ada jaminan menjadi Anda orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia. Betapa banyaknya orang-orang yang hartanya menumpuk dan dia mengatakan hidup ini begitu hampa. Naam. Di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertasbih subhanallah. Melihat sesuatu yang besar terjadi. Maka apapun yang kita melihat sesuatu yang membuat kita terheran, membuat kita takjub, membuat kita terkesima, dianjurkan kita untuk bertasbih. Memuja dan memuji Allah dengan mengatakan subhanallah. Berikutnya Nabi SAW memerintahkan untuk membangunkan istri-istri beliau yang sedang berada di kamar-kamar. Aikidhu sawahibatil hujar. Bangunkan orang-orang yang ada di kamar. Maksudnya istri-istri beliau, bangunkan. Ummahatul mu'minin. Maksud membangunkan apa? Membangunkan untuk beribadah. Maksud Rasulullah SAW suruh membangunkan istrinya, para istri, adalah agar para istri itu beribadah di malam ini. Ini malam yang sangat dahsyat. Ini malam yang sangat berat. Ini malam penentuan fitnah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pintu terbukanya pintu-pintu daripada gudang-gudang harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para istri untuk sholat di malam hari. Kenapa para istri? Karena beliau adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam memberikan nasihat, nasihat harus diberikan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Ibda' binafsika wa biman ta'ul. Ketika engkau memberikan nasihat, berikan nasihat kepada dirimu dan kepada orang-orang yang engkau nafkahi. Kepada orang-orang yang kau nafkahi, berikan nasihat kepada mereka. Maka Nabi SAW membangunkan istrinya untuk sholat malam. Ini bertanda bahwa sholat malam memiliki derajat yang luar biasa dan memiliki keutamaan yang luar biasa dan memiliki tameng keimanan yang luar biasa. Alangkah meruginya orang-orang yang tidak sholat malam. Karena itu sholat yang paling afdol setelah sholat fardu. Dan boleh jadi sholat malam itu lebih khusyuk dibanding sholat fardu. Sehingga kekhusyukannya membuatnya semakin membumbung tinggi di dalam catatan amal saleh dan semakin memberatkan timbangan yaumil mahsyar. Wahai saudaraku, saudariku yang lalai daripada sholat malam, Anda kehilangan kemuliaan yang sangat besar. Dan ketika para ulama ditanya, apa yang membuat kami sulit untuk sholat malam? Para ulama menjawab, dosa-dosamu. Dosa-dosamu lah yang telah menghalangimu dari sholat malam. Dan dalam perjalanan hidup yang sangat singkat ini, kita merasakan itu. Di saat hati kita lalai, sulit bagi kita untuk sholat malam. Di saat kita sedang disibukkan oleh perkara dunia, sulit bagi kita untuk sholat walau 2 rakaat. 15 menit sebelum azan berkumandang, sulit bagi kita. Namun tidak sulit kalau begadang dalam urusan dunia. Tidak sulit untuk begadang dalam cerita yang tidak jelas. Tidak sulit begadang dalam aksi kongkow dan yang lainnya. Di awal diturunkan syariat, sholat malam diwajibkan oleh Allah. Semua kaum muslimin wajib untuk sholat malam. Tahajud, hukum awalnya wajib. Di awal syariat Islam diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun setelah itu, Allah turunkan keringanan dengan menjadikannya amalun mustahabbat. Amal-amal yang tidak wajib. Ketika dia pernah diwajibkan, maka dia setara dengan sholat zuhur dan sholat asar ketika itu. Pertanda bahwa dia adalah ibadah yang luar biasa, hebat. Sehingga pernah menduduki hukum yang setara dengan zuhur dan asar. Dengan maghrib dan isya dan subuh. Wahai muslim, wahai muslimah. Ketika engkau bangun di malam hari dan engkau sholat, itu adalah sholatmu yang ternyaman. Karena Anda melakukan sholat pasca istirahat. Anda melakukan sholat pasca rehat. Anda melakukan sholat setelah otakmu istirahat bekerja. Setelah pikiranmu tenang dengan tidurmu yang lelap dan mimpimu yang indah. Bangunlah untuk sholat. Walau di penghujung malam. Setengah jam bangun sebelum azan berkumandang. Ke kamar mandi dan bangunlah dan berdirilah untuk Rabbmu. Berapalah waktu satu jam, berapalah waktu setengah jam yang kau habiskan untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan 1 witir. Waktu yang sangat singkat, namun engkau akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa kalau engkau merutinkannya. Engkau akan mendapatkan kelapangan tiada tara dari Rabbmu yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kalau engkau mau istiqamah di atasnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala tumbuhkan hati kita mencintai sholat malam. Lihat Nabi SAW menerangkan akan turun fitnah-fitnah yang sangat banyak. Akan terbuka bendahara-bendahara kekayaan, pundi-pundi kekayaan. Sholatlah kalian, sholat malamlah kalian. La ilaha illallah. Fahamlah kita bahwa sholat malam adalah benteng terkuat seorang mukmin menghadapi fitnah. Benteng terkuat seorang mukminah berhadapan dengan fitnah. Karena orang yang rutin sholat malam membuktikan cintanya kepada Rabbnya. Orang yang telah merutinkan sholat malam membuktikan bahwa dia mencintai akhirat. Karena pencinta-pencinta dunia akan mencintai siang hari. Sementara pencinta-pencinta akhirat akan mencintai malam hari. Di mana dirimu akan engkau berdirikan? Di barisan-barisan pencinta dunia, jangan sholat malam. Di barisan pencinta-pencinta akhirat, jangan lupakan sholat malam. Oleh karena itu, orang yang telah Allah berikan taufik untuk bisa sholat malam dan rajin dan rutin salat malam, maka akan terlihat keistiqomahan dari dirinya. Akan terlihat dirinya terhindar dari fitnah, karena Allah menjauhkannya dari fitnah. Nabi menyuruh umatnya dengan memulai menyuruh kepada keluarganya salat malam di saat Nabi mengatakan fitnah telah turun. Penyebab-penyebab fitnah telah ditakdirkan. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, terkhusus bagi Anda yang sudah kenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi Anda yang sudah berkowar-kowar mengamalkan sunnah, khusus bagi Anda yang sudah kesana sini mengatakan kami adalah orang yang mengikuti sunnah, mana sunnah salat malam di dalam dirimu? Kemana sunnah salat malam itu di dalam dirimu? Ataukah Anda ketika mengatakan saya pengikut sunnah, sunnah yang pilih-pilih? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuk Islam itu menyeluruh, universal, bukan pilih-pilih. Maka apapun yang mengajak Anda untuk jauh daripada sholat malam, mulai berhati-hati, mulai mawas diri. Ada orang ngajak begadang, jangan. Ada orang mengajak cerita ngorong ngidul, nggak jauh, nggak tahu apa yang dibicarakan sampai larut malam, jangan mau. Ngajak nongkrong dalam urusan yang tidak jelas, jangan mau. Karena terlambat tidur adalah sesuatu yang banyak dilakukan oleh umat akhir zaman yang membuat mereka tidak sholat malam. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sholat malamlah kalian. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Boleh jadi orang yang memiliki pakaian dan berpakaian di permukaan bumi, di akhirat adalah orang yang telanjang. Dan orang yang telanjang di akhirat tanpa pakaian hanyalah penduduk neraka. Karena penduduk surga akan Allah berikan pakaian. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan, boleh jadi kalian mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat banyak di permukaan bumi, tapi kenikmatan dunia itu habis, sirna, musnah, nihil di akhirat. Boleh jadi kalian berpakaian indah, berpakaian cantik, berpakaian mahal di permukaan bumi, tapi di akhirat tak ada pakaian apapun yang akan kalian pakai. Kalau harus memilih berpakaian dan telanjang, maka pilihlah berpakaian di akhirat, telanjang dunia. Dan jangan terbalik, memilih berpakaian di dunia dan telanjang di akhirat. Masyarul muslimin, harta dunia sebesar apapun apabila dibandingkan dengan harta di surga, maka dia sangatlah kerdil. Dan jangan sampai di dalam kekerdilan harta itu kita kemudian hanyut sehingga rusak akhirat kita, tidak sampai kita kepada ridho Allah dan tidak sampai kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini pun terdapat keutamaan sholat. Ketika kita tadi berbicara sholat malam, karena memang dia terjadi di malam hari, maka di dalamnya juga terdapat keutamaan salat. Di mana ketika terjadi perkara-perkara besar, Nabi SAW mengerjakan sholat. Dan ini makna wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta bantuan kepada sholat, minta bantuan kepada sabar. Maksudnya bersabarlah di saat musibah datang dan sholatlah. Di dalam hadis ini juga terdapat bahwa orang yang mengerti harus memberikan peringatan kepada orang yang tidak mengerti. Di dalam ini juga ada petikan pelajaran bahwa seorang pemimpin harus memperingatkan umat dari bahaya yang akan datang kepada umat sebagai pertanda bahwa dia adalah pemimpin yang sayang umat. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini, pada siang hari yang berbahagia ini bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara, dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Apa keutamaan-keutamaan ibadah di malam hari? Apa ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam hari dan apa keutamaannya? Yang paling jelas dalam sholat, dalam malam adalah sholat. Karena ibadah yang sangat masyhur di malam hari adalah tahajud. Dan tahajud adalah sholat malam. Karena pada dasarnya malam itu Allah ciptakan untuk istirahat dan untuk bukan untuk beraktivitas pada dasarnya. Dan siang Allah ciptakan untuk beraktivitas, bukan untuk beristirahat. Maka kalau ada orang yang siangnya dia beristirahat, malamnya dia beraktivitas, itu manusia yang sudah terbalik. Kaki sudah menjadi kepala dan kepala sudah menjadi kaki. Karena sunnatullah menciptakan siang adalah untuk bergerak, beraktivitas, dan malam untuk beristirahat. Maka malam pada dasarnya adalah untuk beristirahat, pada dasarnya. Namun bagi orang yang rajin beribadah di siang hari, dia juga beraktivitas mencari nafkah dan yang lain di siang hari, dan dia tetap beribadah di siang hari, dia akan mengambil sebagian malamnya untuk beribadah juga. Karena biasanya orang-orang seperti ini tidak merasa cukup dengan ibadah di siang hari dan kurang merasa nyaman dengan ibadahnya di siang hari. Kurang merasa nyaman maksudnya tidak puas dengan ibadah dia di siang hari. Dikarenakan ibadah dia di siang hari disaksikan oleh banyak mata, sehingga sulit bagi dia untuk konsentrasi dan khusyuk, dan sulit baginya untuk mencapai keikhlasan maksimal. Karena ketika dia pergi sholat zuhur, ada orang yang lihat. Ketika dia berbuka puasa, ada sahabat-sahabatnya di sekitarnya. Ketika dia berinfak, ada orang yang lihat. Maka ibadah di siang hari di bawah pantauan banyak mata. Sehingga orang-orang yang mengidamkan keikhlasan merasa ibadah di siang harinya belum mencapai puncak keikhlasannya. Sehingga dia akan mengambil malam hari untuk beribadah. Ibadah apa saja yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi dan para sahabat, yang paling hebat adalah sholat. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian menimba ilmu. Jadi mereka rajin sholat di malam hari, dan rajin membaca Al-Quran di malam hari, dan mereka rajin menambah ilmu agamanya di malam hari. Abu Hurairah membagi malamnya menjadi tiga. Sepertiganya dia gunakan untuk tidur, istirahat. Sepertiganya dia gunakan untuk memurojaah hafalan hadis. Dan sepertiganya dia gunakan untuk sholat. Itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Nah, sholat di malam hari, menuntut ilmu di malam hari, membaca Al-Quran di malam hari lebih dekat kepada khusyuk dibanding ibadah yang sama yang dilakukan di siang hari. Dan ibadah yang semakin dekat dengan khusyuk dan ikhlas, maka semakin dekat dengan Allah, semakin besar nilainya di sisi Allah, dan semakin membuat orang yang beribadah dengan keikhlasan yang maksimal, dengan kekhusyukan yang maksimal, semakin dekat dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melatih hati untuk tetap bersabar dalam kesempitan harta atau dalam himpitan harta, padahal kita sudah mengetahui bahwa kelapangan harta bisa jadi membukakan pintu fitnah kepada kita. Ya, pertanyaannya bagaimana melatih hati untuk tetap bersabar dalam kesempitan harta. Nah, manusia diuji oleh Allah dalam harta dengan dua ujian. Ujian pertama dilapangkan dan ujian kedua disempitkan. Dan dalam pertanyaan ini adalah bagaimana caranya kita bisa bersabar di saat ujian yang Allah berikan bukanlah kelapangan harta, namun justru sebaliknya, kesempitan harta. Sebelum kita menjawab, kita katakan bahwa kedua-duanya ujian. Kelapangan harta adalah ujian, sebagaimana kesempitan harta juga adalah ujian. Ketahuilah bahwa kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa dua-duanya adalah ujian. Karena manusia di zaman kita sekarang banyak mengira ujian itu hanya ketika disempitkan harta. Ketika dilapangkan harta itu justru nikmat, justru rahmat. Ini tatapan yang salah. Ini cara melihat yang keliru. Kedua-duanya sama-sama ujian. Yang dilapangkan harta sedang diuji dengan harta yang dilapangkan. Yang disempitkan harta sedang diuji dengan disempitkan. Dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini ujian ketika harta dilapangkan. Ayat setelahnya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini ujian yang kedua, yaitu di saat harta disempitkan dan tidak dilapangkan oleh Allah. Dalam kedua-duanya Allah mengatakan ibtalahu, Allah menguji dia. Yang ini diuji dengan kelapangan, sementara yang ini diuji dengan kesempitan. Maka wahai Anda yang sedang diuji dengan kesempitan harta, Anda juga harus menatap bahwa orang yang dilapangkan harta juga sedang diuji. Bukan hanya Anda yang sedang Allah sempitkan harta yang sedang diuji. Orang yang sedang dilapangkan harta sedang diuji oleh Allah. Artinya, saya dan dia sama-sama sedang berada dalam ujian, dalam jabaran Allah tabaraka wa ta'ala. Tergantung siapa yang sukses, siapa yang menang, siapa yang lulus dalam ujian. Sekiranya yang dilapangkan harta mengikuti syariat Allah dalam kelapangan harta, maka dia adalah orang yang lulus ujian dan berhak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah sekiranya Anda yang disempitkan harta oleh Allah bersabar dengan apa yang Allah berikan, maka Anda lulus ujian. Maka lulus ujian orang yang disempitkan harta bukanlah di saat Allah lapangkan lagi harta kepada dia, bukan. Itu hanya perpindahan ujian. Yang sering menimpa orang yang ditimpa musibah, yang membuat dia susah, yang membuat dia lelah, yang membuat dia frustasi, adalah dia selalu menatap kepada orang lain yang tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang menimpanya. Saya ulangi, yang menyebabkan orang yang ditimpa musibah merasa lelah, merasa frustasi, merasa hancur dan semacamnya, karena dia membiasakan dirinya melihat nikmat yang ada pada orang lain di titik musibah yang sedang dia derita. Khusus yang bertanya, sedang ditimpakan oleh Allah musibah yaitu kesempitan harta, biasanya dia akan lelah, dia akan capek, dia akan frustasi, karena dia membiasakan matanya melihat orang-orang yang Allah lapangkan harta. Ketika matanya selalu ditatapkan kepada orang yang mendapatkan kenikmatan lawan daripada kesengsaraan yang dia rasakan, dia semakin sengsara, semakin hancur, semakin remuk, semakin terpuruk, semakin. Wahadi qa'idatun muttaridah. Ini kaidah yang bisa dipraktekkan dalam urusan apapun. Orang yang tidak diberikan oleh Allah karunia anak, padahal suami istri diperiksa medis sehat, namun Allah tidak karuniai anak. Ketika matanya selalu melihat anak orang lain, anak saudaranya, anak sahabatnya, anak tetangganya, anak rekan kerjanya, selalu matanya ditatapkan kepada anak orang lain, ketika itulah dia akan merasa hancur, remuk, lelah, capek, frustasi. Orang yang sedang diberikan musibah dengan anak yang durhaka, apabila matanya selalu melihat kepada anak orang lain yang berbakti, seperti itu pula orang yang sedang diberikan oleh Allah ujian dengan istri yang nusyuz, istri yang suka melawan, membangkang, selalu melihat istri orang yang taat, istri sahabatnya yang taat, begitu juga maka untuk menata hati, jangan lihat kelebihan yang ada pada orang lain yang itu merupakan titik kekurangan yang ada pada kita. Jangan biasakan mata ini menatap kekurangan yang ada pada kita, lalu dengannya kita menatap kelebihan di titik itu yang ada pada orang lain. Hidup Anda tidak akan pernah bersyukur, dan Anda tidak akan pernah bisa merasa mujur, dan Anda akan selalu merasa hancur, dan boleh jadi setelah itu Anda menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah ketika mata Anda selalu lihatkan kepada titik kelebihan orang lain yang itu titik kekurangan yang ada pada Anda. Caranya bagaimana? Caranya tatapkan mata itu kepada titik kelebihan yang ada pada kita, yang itu kekurangan pada orang lain. Ketika Anda Allah berikan musibah, harta yang Allah sempitkan, bukankah Anda punya mata? Lihat orang lain yang tidak punya mata. Bukankah Anda punya kaki? Lihat orang lain yang tidak punya kaki. Bukankah Anda orang yang sedang sehat? Lihat orang lain yang sedang sakit. Bukankah Anda punya anak dan keturunan? Lihat orang yang sudah puluhan tahun nikah belum punya anak. wahlam majarra, dan begitu seterusnya. Biasakan diri untuk menatap kelebihan yang ada pada kita, yang itu kekurangan bagi orang lain. Inilah makna hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah selalu orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Dengan itu, kalian akan tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak untuk kita hitung satu persatu. Namun sebahagian daripada nikmat itu Allah berikan kepada orang lain jauh lebih banyak daripada kita. Jangan nikmat yang kecil itu yang kemudian kita perhatikan terus. Maka lihatlah kelebihan yang ada pada kita, kekurangan pada orang lain. Itu cara melihat orang yang di bawah kita. Dan latihlah selalu diri untuk seperti itu. Mata ini jangan biasakan melihat kekurangan kita, kelebihan orang lain. Tapi biasakan menatap kelebihan kita, kekurangan orang lain. Kita bisa berbicara saja sudah merupakan kelebihan besar bagi orang yang tuna rungu. Kita punya rumah kontrakan saja sudah merupakan nikmat yang besar, tempat berteduh dari panas dan hujan bagi orang yang tuna wisma. Kita punya akal sehat sudah merupakan kelebihan besar bagi orang-orang yang Allah cabut daripadanya akal sehatnya. Maka tidakkah kita bersyukur dengan ribuan, jutaan, miliaran rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Kenapa mata itu selalu dilihat kepada harta, harta, harta dan harta? Ini adalah cara menatap yang keliru. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, maka jangan biasakan menatap orang lain yang tidak diuji dengan ujian yang serupa. Anda akan sengsara. Anda akan menderita. Hidup Anda akan merasa hancur. Dan yang akhir-akhirnya Anda akan salahkan Rabb Anda, Allah pencipta Anda, dengan mengatakan Allah tidak adil. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwa penduduk surga mayoritasnya dari orang-orang yang sempit hartanya. Wahai saudaraku atau saudaraku yang bertanya, tidakkah Anda sedikit bahagia ketika Rasul Anda mengatakan mayoritas penduduk surga adalah orang-orang miskin dan lemah? Dan Rasul Anda juga berkata mayoritas penduduk neraka adalah para penguasa dan orang-orang kaya. Kalau hadis ini tidak membuat Anda bahagia, maka cari iman Anda terhadap surga. Kemungkinan hilang iman itu sudah terlalu jauh menghilang dan terlalu jauh terbang dari dirimu. Ketika manusia diuji dengan kemiskinan dan manusia diuji dengan kekayaan, lebih banyak yang gagal menjalani ujian kekayaan dibanding ujian kemiskinan. Camkan itu baik-baik. Tanamkan itu dalam-dalam di hatimu. Bahwa yang gagal berhadapan dengan ujian kelapangan harta jauh lebih banyak dibanding yang gagal berhadapan dengan ujian kesempitan harta. Sehingga ketika mereka gagal berhadapan dengan ujian kekayaan harta, kelapangan harta, menjadi penduduk neraka mayoritasnya. Dan ketika mereka lulus berhadapan dengan ujian kesempitan harta, mereka menjadi penduduk surga mayoritasnya. Tidakkah ini menghibur Anda? Anda diberikan ujian yang ringan, tidak ujian berat. Kenapa Anda mengidam-ngidamkan ujian kekayaan dan kelapangan harta yang di dalamnya banyak kaki-kaki terpeleset dan terjungkal ke dalam neraka? Maka tataplah dunia dengan ilmu syariat. Tataplah takdir Allah dengan keadilan ilahi. Dan tataplah cobaan ini datang dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kata Nabi SAW, ada orang-orang yang kalau Allah lapangkan harta untuknya, Allah akan benamkan dia di neraka. Oleh karena itu Allah tidak berikan harta yang lapang kepadanya, karena Allah tidak mau menghancurkannya dengan memasukkannya ke dalam neraka. Dan kenapa Anda tidak bertafaul, berhusnudzon bahwa Allah ingin menjauhkan Anda dari fitnah harta yang berbahaya? Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menghidupkan kita di dalam ilmu yang benar, di dalam amal yang benar, dan semoga Allah membuka mata kita, membuka basirah kita untuk mengetahui hikmah di balik keadilan apa yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya di dalam kemuliaan dan keadilan syariatnya. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur atas seluruh nikmat dan bersabar atas seluruh musibah. Sampai di sini pertemuan kita, dan semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan semoga Allah maafkan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah kuatkan dan kokohkan hati kita, dan Allah kokohkan kaki kita di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.